Silencio, grábase. Chegou o momento de realizar a túa primeira grabación para familiarizarte cos dispositivos e coa ferramenta de edición de son. Esta actividade consiste en que te grabes contando un chiste ou unha anécdota. Tamén podes simular ser unha persoa que traballa na radio ou como youtuber. É o momento da postprodución. 1. O contido. Grábate a ti mesmo durante un minuto realizando unha destas tarefas. Conta un chiste ou unha anécdota divertida. Simula que es locutor ou locutora de radio ou un youtuber facendo unha presentación. 2. O equipo. Que vas empregar? Opción A. Pregúntase na aula de polos creativos te de la grabadora Zoom H5. Opción B. Se non está disponible, podes usar unha tableta do centro. Unha vez remates, exporta o teu arquivo en formato MP3. 3. A edición. Abre o programa Audacity no teu portátil e importa o teu audio. Edita como un profesional. Podes cortar, duplicar, mover ou eliminar fragmentos igual que se fose un documento de texto. Precisas axuda? Se tes dúbidas, bótalle un ollo a este tutorial paso a paso.